İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz İşdən Sonra proqramında polis və seçki ilə bu mövzudan başlayırıq söhbətimizi və sabiq polis rəisi polkovnik elmi praktik hüquq mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev, eyni zamanda hüquqşünas Femida qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov biz və Sabirabaddan hüquq müdafiəçisi Azad İskəndərli bu mövzuda danışacaqlar. Onlar polisin seçki ərəfəsindəki davranış təcrübəsinin barədə bildiklərini bölüşəcəklər və bu əslində necə olmalıdır bu barədə danışacaqlar. Yeni əngəllər Harvard Universitetinin diplomu Azərbaycanda niyə tanınmır və yaxud parlamentdə Harvard Universiteti məzununa niyə yer yoxdur? Belə bir mövzu, növbəti mövzudur və biz yenə də müstəqil namizəd kimi parlament seçkilərində iştirak edən Harvard Universitetinin məzunu Bəxtiyar Hacıyevdən söhbət açacağıq. O, universitetinin diplomunu Azərbaycanda təsdiqlədə bilmədiyi üçün namizəd ola bilmir. Və Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev də bu söhbətdə iştirak edəcək və məsələyə münasibətini bildirəcək. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra isə bizim qonağımız Neymət Pənahlıdır, Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri və bu seçkilərdə Müsavat Başqanı İsa Qəmbərlə eyni dairədən namizədliyi irəli sürülmüş Neymət Pənahlı qonağımız olacaq. Siz də suallarınızla 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlarınızı yaza bilərsiniz. E-mail yollaya bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az ünvanına və yaxud zəng edə bilərsiniz 012-436-77-41 nömrəli telefona və prodüserimizdən efirə qatılmağınızı xahiş edə bilərsiniz, yaxud da ki, ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Pen Klub verilişi hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda qonağınızdır. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və işdən sonra proqramının sabahki verilişi ilə bağlı bir anonsumuz da var. Flora Kərimova Avropa Məhkəməsində seçki şikayətini qazanıb, yəni Flora Kərimovanın seçki şikayəti Avropa Məhkəməsində deməli haqlı sayılıb və onun xeyrinə qərar çıxarılıb. Sabah Flora Kərimova və onun seçki dövründəki vəkili Əsəbəli Mustafayev qonağımız olacaq. Sabah 5-də. Beləcə biz yenə də seçki barədə danışırıq və indi polis və onun seçki davranışı barədə söhbət açacağıq. Qeyd etdiyim kimi qonaqlarımız Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin əməkdaşı Mahmud Hacıyev və hüquqşünas Əyyub Kərimovdur. Hər vaxtınız xeyir bəylər, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və elə ilk öncə onu soruşmaq istəyirəm. Polisin seçkilərdə davranışı necə olmalıdır əslində? Yəni biz bilirik ki, o 100 metrdən yaxın dayana bilməz seçki məntəqəsində, amma adətən bunu görmürük, yəni daha yaxın görürük onları polisləri seçki məntəqələrinə. Amma daha hansı davranış qaydaları var ki, onları pozmamalıdırlar və təcrübədə bu o qədər də və ya biliksizlikdən, ya qəsdən pozulur. Mahmud bəy.
Bilirsiniz, polis hüquq mühafizə orqanıdır. Bir hüquq mühafizə orqanı olmaqla o kifayət qədər qanunlardan xəbəri olmalıdır və qanunları bilməlidir. Yəni, mən haradasa o metr məsələsində də öz subyektiv fikrimdə biraz bu gülməli çıxır. Heç onun da qoyuluşu düzgün deyildi. Yenə deyirəm ki, siyasiləşmiş qurum deyil bu. Hüquq mühafizə orqanıdır və kifayət qədər anlaqlı olaraq o bilməlidir ki, seçkidə, seçki dairəsinin yaxınlığında, seçki məntəqələrinin yaxınlığında onun hərəkəti və yaxud da ki, hərəkət dinamikası necə olmalıdır. Yəni, kifayət qədər bilməlidir. Əgər bilmirsə, onun rəhbərliyində təmsil olunanlar, rəis heyəti onları instruktaj eləməlidir ki, yəni, seçkiyə qatılmaq olmaz, seçkiyə müdaxilə eləmək olmaz, seçkiyə gələn vətəndaşlara müdaxilə eləmək olmaz və s. və ilaxır. Yəni ki, yenə deyirəm ki, polis siyasi qurum deyil, hüquq mühafizə orqanıdır. Bunu kifayət qədər bilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, böyük bir qismi bunu bilmir və bilənlər də çox vaxt buna riayət eləmir. Məsələnin kökü bundadır. Yəni ki, burada kifayət qədər əsaslar var ki, polis müdaxilə eləyir, bəli. İndi qarşıdan düzdür, seçkilər gəlir, gəlin qabaqçadan rəy vermək, hər hansı bir hadisəni qabaqlamaq hüquqi taktiki baxımından düzgün deyil. Bir hüquqşünas kimi mənim üçün düzgün deyil. Amma ki, ötən seçkilərdə, həm 2003-cü il seçkilərində, həm 2005-ci il parlament seçkilərində polisin müdaxilə faktları kifayət qədər oldu. Yenə deyirəm ki, bu olmamalıdır. Və olmamalıdır və ki, polis özünün davranışını bilməlidir. Polis necə davranmalıdır? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə seçki vaxtda seçkilərdə necə davranmalıdır, bu bunu bilməlidir. Bilmirsə, bu polisin qəbahətidir. Əgər bilirsə, ona əməl eləmirsə, bu artıq onun xətasıdır.
Əyyub bəy, sizi dinləyək.
Mən də hesab edirəm ki, yəni, polis olduqca, yəni ki, korrekt olduqca korrekt, yəni davranmalıdır və elə davranmalıdır ki, yəni onun davranışı keçirilən seçkiyə və yaxud səs verməyə hansısa bir kölgə salmasın. Yəni hesab eləyək ki, səs verənlərin və yaxud hesab eləyək ki, seçkidə səlahiyyətli şəxslərin yəni ki, fəaliyyətinin nizamlanması, yəni hər şey səs vermə də yerində ola bilər, ancaq elə bir xətt yarana bilər ki, polisin davranışı yəni şübhə altına ala bilər müəyyən xəttləri və yaxud yəni şübhəyə gətirə bilər. Mən yada salmaq istəyirəm, yəni bununla əlaqədar hələ mərhum Heydər Əliyev çox kəskin bir çıxış eləmişdi və demişdi ki, mən dəfələrlə demişəm və yenə də deyirəm ki, polisin öz yeri var. Sən öz yerində dayan. Sənə kim səlahiyyət verir ki, sən yəni hesabı seçki məntəqəsinə daxil olasan? Yəni sənə qanunla verilən, indi hörmətli Mahmud bəy dedi, yəni hesabla ki, indi o göstərilib o metr məsafəsidir. Yəni indi belə qərara gəliblər. Yəni ki, sənin davranışın orada olmalıdır. Sən o xəttdən hesab elə ki, içəridə yalnız istisnalar, yəni ki, müəyyən hallarda, ancaq heç bir istisna yoxsa, heç bir yəni ki, hesab eləyək ki, əsas yoxsa, polisin yəni hesab eləyək ki, davranışı təbii olaraq səs verən şəxsə və yaxud hesabəyə başqa cür təzyiq, təsir və s. kimi qiymətləndirilir və belə hallar dəfələrlə yəni ki, qeydə alınıb yəni seçkilərdə və mən 95-2005-ci illərdə seçkilərdə iştirak eləmiş bir şəxs kimi yəni dəfələrlə yəni ki, belə yəni ki, halları görmüşəm. Ancaq indi bunu doğrudan da yəni ki, bütün polisin hamısına da aid etmək yəni ki, mümkün deyil. Ancaq bir hesab elə ki, sümükdən bir tarixi həqiqət müəyyən olunursa, la bir polisinin belə korrekt olmayan davranışı çox böyük, yəni gətirib arzu olunmaz nəticəyə çıxarır.
Və xüsusilə də maraqlıdır ki, həmin o korrekt olmayan davranış sonra araşdırılıb hansısa bir hüquqi nəticələr verirsə.
Bilirsiniz, belə yəni götürək ki, yəni ki, o cəzalanma da olmalıdır. Çünki istər-istəməz yəni xəstəliyi gizlətməklə, o qeyri-korrekt hərəkəti gizlətməklə, yəni ki, onun qabağını almaq mümkün deyil. Əgər doğrudan da sözsüz ki, yəni ki, bütün polis əməkdaşları eyni sağlamlığa, eyni yəni ki, belə götürənlər iş qabiliyyətində malik olmadığı kimi eyni cür korrekt davranışa da malik deyirlər. Ona görə də kimlər bunu pozurlarsa hökmən araşdırılma aparır və cəzalanmalıdır ki, həmin cəza da gələcəkdə digərləri üçün bir dərs olmalıdır. Yoxsa yəni ki, polis qeyri-korrekt davranışa yol verir. Bu çəkilir, fiksirvit olunur, yəni ortaya faqlar qoyulur. Ancaq burada cəza olmursa, demək onda nə çıxır? Demək onda polisin həmin hərəkətinə istəsək də istəməsək də bəraət qazandırılır. Bu da arzu olunmaz bir hal sayıram.
Hüquq müdafiəçisi Azad İskəndərli o Sabirabad və Salyan bölgəsində bu ilin yəni bir qədər keçən ilin sonunda əslində keçirilən bələdiyyə seçkilərində və ondan sonra bəzi namizədlərin seçki şikayətlərinin deməli səsləndirilməsində iştirak edib həmin şikayətlərin araşdırılmasında və o seçki zamanı bəlkə bələdiyyə seçkiləri zamanı polisin davranışı ilə bağlı hər hansı bir problemlər olubmu? İndi bizə bu barədə məlumat verə bilər. Hər vaxtınız xeyir, Azad bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Azad bəy, polisin seçki davranışı barədə sizin fikrinizi bilmək istəyərdik. Yəni, siz müşahidə etdiyiniz qədər seçkidə və xüsusilə də sizin bölgədə seçkidə polisin davranışı nə qədər korrekt olur? Yəni, onlar qanunda göstərilmiş şəkildə seçki məntəqəsindən aralıda dayanırlarmı? Seçkiyə müdaxilədən çəkinirlərmi? Bu baş verirmi sizcə?
Bilirsiniz, bu son seçkilərdə, demək, bələdiyyə seçkilərində dekabrın 23-də əsasən bizdə belə bir problem yarandı. Sabirabad rayonunda Moranlı, Həşimxanlı, Şəhriyar məntəqələrində. Orada belə bir hadisə olmuşdu. Hətta polislər müdaxilə eləmişdilər seçkiyə və hətta orada necə deyirlər, məndə bu çəkilmiş kasetlər də var idi, disklər var idi, hücum çəkmişdilər. Orada seçki qutusunu götürmüşdülər gecə yarısı.
Polis?
Yəni, belə bir, bəli, polis, Sabirabad polisi. Yəni, belə bir şey, məndə bu dəqiqədə onun çəkilişləri durur. İndi, bilirsiniz, ən dəhşətlisi bu yer burasıdır ki, Azərbaycan polisi bilmir ki, bugünə qədər ki, onların vəzifəsi nədir? Polisin vəzifəsi nədir? İctimai sayışı qorumaq, insanların təhlükəsinə təminat verməkdir. Əgər bu seçki prosesi zamanı hər hansı bir hadisə baş verərsə, hüquq pozmalar baş verərsə və yaxud da seçkinin gedişatı pozulursa, onda məntəqə sədri polisə müraciət edə bilər. Əgər polisə müraciət olunmursa, polis gəlib məntəqənin yaxınlığında durursa və yaxud da ümumiyyətlə deyirlər filan neçə bin metrədən bir dayanmalıdır orada. Ümumiyyətlə o düzgün deyil. Çünki orada ictimai fəallar ki var, həmin regionlarda onları polis nəzarət edir. Seçkinin sonra və yaxud da seçkinin geçişatı zamanı məntəqənin içində də olmasa kənarında müdaxilə olunur. Ona görə də ümumiyyətlə polisin seçki məntəqəsi və onun ətrafında yerləşməyə qətiyyən düzgün baxmıram mən bu işə. Mən belə hesab edirəm ki, bu düzgün doğru deyil.
Yəni, ümumiyyətlə polis olmamalıdır o ətrafda hesab edirsiniz.
Bəli, mən belə hesab edirəm ki, o ətrafda məntəqənin ətrafında polis maşınları, polislər gəzməməlidir. İstər istəməz bunların orada belə bir fəaliyyəti insanlarda xof yaradır. Başa düşür, orada ictimai fəallığın qarşısı alınır. Əgər orada bir fəal insanlar varsa, onlar qorxurlar, çəkinlər və yaxud da ki, bir vasitə müdaxilə olunur polis tərəfinə olaraq, qollarına girib çəkirlər digər tərəfə, hədə qorxu gəlirlər. Bunlar bizim başımıza çox gəlir. Əsasən bizim mən regionlarda ofislərin fəaliyyət göstərir. Mən tez-tez oluram orada. İndi bu parlament seçkilərində bizim təşkilatla müşahidəçi kimi iştirak eləyəcək. Bizim üzvlərimiz də orada iştirak eləyəcəklər. Yəni, indidən biz artıq bu hazırlıqları görürük. Amma bu günləri indi, biz əgər siyasi şəraitin polisə vətəndaşı polisdən qorumağına siyasi şərait bugün imkan verirsə, vermirsə, belə bir məsələ burada müzakirə olunursa, mən sizə onu deyim ki, qəti konkret cavab verin, xeyr. Çünki indiki siyasi şərait, hələ ki tam şəkildə vətəndaşı polisdən qorumaq, necə deyərlər, istəmir və ümumiyyətlə mən belə hesab edirəm ki, bu mövzu bugün Azərbaycanda müzakirə primiti ola bilməz. Çünki bugün Azərbaycanda Azərbaycan insanının məişət sosial məsələlərindən tutmuş, ictimai siyasi yaşamına qədər polisin və güc birliklərinin gücü nəzarəti var bunun üstündə. Yox, əgər söhbət qarşıdan gələn parlament seçkiləri öncəsindən gedirsə, hələ ki polisin bu yöndə heç bir zorakılıq əlamətləri müşahidə edilmir regionlarda, amma bu gələcəkdə heç də belə şeylərin olmayacağı anlamına gəlməz. Ümumiyyətlə, son zamanlar ölkədə polis zorakılığa çox az gəlir. Bunun nə ilə bağlı olduğunu indi yəqin ki, hakimiyyət özü özü daha yaxşı bilir. Ümumiyyətlə, hakimiyyət nəhayət dərk etməlidir ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən baş vermiş hüquq pozmalar mövcud hakimiyyətin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə imicinə ləkə gətirməklə bərabər, eyni zamanda da onu gözünü kölgəli və dilini qısa edir. Mən belə hesab edirəm ki, bizim vətəndaşlarımızda qeyri-fəallığı onların tez-tez hüquqlarını kəskin şəkildə pozulmasına gətirib çıxarır.
Azad bəy, lütfən xəttdə qalın. Yəni biz Mahmud bəylə və Əyüb bəylə də məsələn, bu, ən maraqlı hissəsi məsələnin bu idi ki, yəni Azad bəy dövlətin vətəndaşı polisdən qorunması haqqında danışırdı. Yəni bugün ortaya çıxan sual budurmu? Yəni əslində polis təhlükədirmi? Məsələsi. Və yenə də referendum öncəsi biz şahid olmuşduq ki, müxalif qruplardan olan, yəni referendumun əleyhinə təbliğat aparan qrupların nümayəndələri, təbliğatçıları həbs olunurdu polis tərəfindən. Bələdiyyə seçkiləri haqqında təcrübəni bölüşdü bizlə Azad bəy və sizcə bu hallar əslində araşdırılsa nə ortaya çıxmalıdır? Nə cür cəzalandırılmalıdır? Bunların yəni bunun bir hüquqi yolu varmı bunun?
Bilirsiniz, Əyüb bəy kifayət qədər aydınlıq gətirdi onunla əlaqədar ki, cəzasızlıq son nəticədə bunun daha ağır nəticələr əmələ gətirməyini aparıb çıxarır. Yəni onun haqqında elə sual meydana çıxmamış o çıxışında qeyd elədi ki, yəni müəyyən faktlar olur polis tərəfindən, istər seçki vaxtı, istər seçkiyə qədər ki, təbliğat vaxtı, intası o faktlar araşdırılır, fakta ortaya qoyulur, amma son nəticədə həmin faktlara görə kim cəzalandırıldı, kimə inzibati cəza verildi, kimin haqqında cinayət işi qaldırıldı və s. və yaxud da bu olmur. Yəni cəzasızlıq yaranır. Cəzasızlıq mühitində aparıb sonda nəyə çıxardır? Yəni həmin o neqativ halların artmağına gətirib çıxardır, azalmağına aparıb çıxartmır. Yəni bunu kifayət qədər elə sual ortaya çıxmamış Əyüb bəy çıxışında qeyd elədi. Yalan qaldı mənim müəyyən fikrim Azad bəyin fikrinə üst-üstə düşdü o metr məsələsində. O 100 metr, 50 metr ümumiyyətlə düz deyir. Mən onu yenə deyirəm. Müəyyən fikirlərimiz müəyyən mənada üst-üstə düşdü. Müəyyən o məsələyə qadıram ki, ümumiyyətlə seçki vaxtı polisin məntəqələrinin, dairələrin kənarından yığışdırmaq lazımdır. Kifayət qədər aparatura var, kifayət qədər telefon əlaqələri var, kifayət qədər fəallar var. Əgər hər hansı bir ictimai yaşayışın pozulması baş verərsə, ərazi polis bölmələrinə, polis idarələrinə, həmin seçki idarəsinə, seçki məntəqəsinə zəng olunur və operativ sürətdə polis oraya müdaxilə edir. Onun orada dayanmağı, polisin seçki məntəqəsinin, seçki idarəsinin kənarında dayanmağı həqiqətən bu faktı insanlar arasında xof yaradır, insanların fəallığını azaldır və insanlar seçkidə fəal iştirak edə bilmir. Yenə deyirəm, bu nə metr məsələsidir, ortaya qoyublar. Bəyəm gedib metrəliyi ölçürlər seçki məntəqəsini. Sizə rast gəlib ki, icra strukturları, dövlət hakimiyyəti getsin metrələsin ölçsün ki, bax 100 metrin son nöqtəsi buradır, bu kubiki qoyuram, burada bunun qabağa gəlmək. Kim o metri ölçsən? Bura Kongodur, Angoladır bəyəm. Bu görürlər bizə, sivil ölkələr görürlər ki, bu nə metr məsələsidir. Gürcüstanda metrə var. Baltikyanlı Respublika, Ukraynada seçki oldu, metrələdilər. Metr olmadı ki. Gürcüstanda da olmadı. Bu nə metr məsələsidir? Bunu kip ortaya çıxartdı. 100 metr, 200 metr, 50 metr. Gülünsdir. Valla bizə gülürlər. Yığışdırmaq lazımdır. Polisi seçki məntəqələrinin, seçki idarələrinin kənarından yığışdırmaq lazımdır. O metr məsələsində yığışdırmaq lazımdır. Mən belə fikirləşirəm.
Yenə də mən o suala cavab axtarıram ki, bunun cəzası nə olmalıdır? Deyək ki, bax, polis gəldi, seçki qutusunu götürdü, getdi. Bunun cəzası nədir? Əslində.
Mən fikrimdə yəni qalıram ki, cəzanın müxtəlif yəni sözsüz ki növləri var. Yəni ki bu məsələ hesab eləyək ki ciddi formada yəni ki araşdırılmalıdır və Cinayət Məcəlləsində seçkiyə müdaxilə ilə əlaqədar müvafiq maddələr var. Yəni seçkiyə müdaxilə və yaxud seçkinin pozulmasına müdaxilə, yəni onu artıq istintaq orqanı hesab eləyək ki qiymətləndirir ki bunun əməli yəni ki, yəni heç hesab eləyək ki, əgər sözsüz ki, fakt ortadasa, polis məntəqəyə müdaxilə edərək seçki qutusunu götürüb aparırsa, bu seçkiyə müdaxilədir. Bunun başqa adı yoxdur. Ancaq sözsüz ki, qiyməti, yəni ki, fakt ortada varsa, fakt üzrə cinayət işi başlanmalıdır və istintaq orqanı ona qiymət verməlidir. Yəni ki, bu əməl sübuta yetir, 70 şahid ifadələri, başqa xəllər, ancaq fakt, o fakt üzrə başlanılır, yəni şəxs barədə yox, fakt üzrə yəni başlanır. Ondan sonra orada hansı şəxslər hesab eləyək ki, günahkardırlarsa, təbii olaraq o yəni hesab eləyək ki, cəza mexanizmi dərhal işə düşməlidir və bununla polis öz şərəfini daha çox yəni ki, qorumuş olur. Çünki istəsək də istəməsək də, nə qədər də desək, indi polis də, yəni Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. Cəmiyyət hansı formadasa, hansı düşüncə tərzinə maliksə, hansı davranışa maliksə, polis ondan kənarda olmaz. Çünki bu Azərbaycanın polisidir. Ancaq məsələ bu seçki qutusu ilə əlaqədardır. Məsələn, mən yenə deyirəm, mən 3 dəfə seçki marafonunu keçmiş bir adam kimi deyirəm. Mən məsələn 95-ci seçkilərində rast gəlmişdim ki, polis seçki məntəqəsinə girənlərin şəxsiyyət vəsiqəsi olub-olmamasını yoxluyor. Yəni, hesab elə ki, bu, o bülleten götürəndəki yerdəki şəxsin yəni, belə götürək vəzifəsidir. Və yaxud gəlin, belə götürək. Bayaq, Mahmud bəy dedi, hesab elə ki, bəli, polis, yəni, özə, o seçki ilə əlaqədər belə götürən, yəni ki, o müəyyən şeyləri ki, yəni ki, qanunu qoruyan adamlar olduqca ciddi istilak olunmalıdır. Yəni, onlar seçki məcəlləsində gözəl baş çıxarmalıdır. Başqa qanundan baş çıxarmalıdır. Və məsələ, qanunda göstərilir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edici sənədlər. Yəni ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmayanda, yəni ki, o sənədindən vətəndaş səs verə bilər. İndi məsələ, ancaq bunu müəyyən eləyir məntəqə seçki komissiyasının səlahiyyətli şəxsi. Vətəndaş gəlir, dayanır hesab elə ki, polis dayanırsa və deyir, sən şəxsiyyət vəsiqən yoxdur, səni buraxa bilmərəm. Yəni ki, onun o içəri buraxılıb-buraxılmaması, bülletin verilib-verilməməsi, çünki seçki məntəqəsi nəyə lan olunur səhər? Deyir ki, saat 8-də seçki məntəqələri açıldı. Yəni, ora buraxılıb-buraxılmama söhbəti ola bilməz. Yəni, hesab elə ki, vətəndaş asudə olaraq girməlidir. Əgər o həmin dairədə səs verməyəcəsə, həmin məntəqədə səs verməyəcəsə, ona deyirlər, bilirsiniz nə var, siz səhv gəlmirsiniz, siz burada yox, bir 200 metr o tərəfdəki məntəqədə səs verməyəcəsə. Bunu məntəqəyə aid məsələdir. Bunun, yəni, polis heç bir adı. Polis nədə korrekt davranıb kömək eləmir? Səndaş, o seçki məntəqəsindən çıxandan sonra belə götürək, bir polis işçisinə rast gəlirsə, soruşa bilərsə ki, bu, mən bu 17 nömrəlidir, 27 nömrə seçki məntəqəsi hardadır məsələ?
Öz təşəbbüsü ilə.
Öz təşəbbüsü ilə, əlbəttə ki. O korrekt o davrana bilər ki, nəsələ, deyər ki, bax, o çini burulun 27 oradadır. Bax, bu artıq o böyük, yəni ki, həlləxət. Və digər tərəfdən, ümumiyyətlə, hər bir seçki ərəfəsi cəmiyyətdə bir canlanma olur.
qızğınlıq olur.
Yəni bu
temperatur qalxır cəmiyyətdə.
Bu həm də bir imkandır bizim dinləyicilər üçün ki, seçki hüquqları ilə bir daha tanış olsunlar və Əyyub bəy məsləhət görür ki, əgər sizdən polis məntəqənin qarşısında vəsiqənizi alıb yoxlamaq istəyirsə, sizin onu ona verməmək haqqınız var və onun sizdən əslində bu sualı soruşmağa haqqı yoxdur və polisin məntəqənin qapısının ağzında ümumiyyətlə olması qeyri-qanunidir. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm Azad bəyin söylədiyi o polisin gəlib qutuları aparması məsələsinə və Azad bəydən soruşmaq istəyirəm ki, bu işin bu işlə bağlı cinayət işi açıldı mı? Və hər hansı bir araşdırma getdi mi və nə isə baş verdi mi bundan sonra? Azad bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, bəli, bəli. Siz məni eşidirsiniz, mən.
Bəli, eşidirik.
Demək bu belə oldu. 22 günü saat 10 radələrində biz getdik ora, bizi çağırdılar, zəng vurdular. Mən getdim orada, gördüm ki, Şəhriyar kəndi var, Şəhriyar. Belə bir Sabirabadın kəndi var.
Bəli.
O orada bəlkə bir 50 nəfər polis işçisi var. Orada qutunu vermirlər. Orada mən bir nəfərə dedim, o da çəkilişlər apardı. O da hücumlar oldu. Həmən disk məndə durur bu dəqiqə.
Bəs
onu siz mətbuat konfransı keçirtdi.
Bəs hər hansı bir cinayət işi açıldı mı onunla bağlı?
Xeyr, mən onu MSK-ya da təhvil verdim onun bir üzünü. Respublika prokurorluğuna da göndərdim. Heç bir orada reaksiya olmadı və hətta bizim o şikayətçilər getmişdi Resko prokurorluğuna, oradan onları qovmuşdular ki, bəs bilin bizi bezdirmişsiniz, bu tipdə belə bir suallar. Mən bilirsiniz, ümumiyyətlə yenə bayaq dediyim fikri təkrar edirəm, əgər polis işçi məntəqənin nə bilim filan metrəsində olacaqsa, orada bu şeylər davam edəcək. Ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanının işçiləri, cinayətçilərə qarşı mübarizə aparan bir təşkilat, xalqın ictimai asayişini qoruyan bir təşkilat, seçki günü oradan uzaq olmalıdır. Əgər onlara müraciət olunarsa, onlar ora gəlməlidir. Əgər bunlar orada yenə durmağa davam edəcəklərsə, bu və digər hal kimi şeylər orada yenə təkrar olunacaq. Yəni, bu labüddür. Bunların da cəzalanmağı bayaq vurguladınız, mən indi onu sizə deyim. Əvvəla, hər hansı bir polis işçisi ona müdaxilə edilərsə, o dərhal müraciət olunmalıdır onun rəhbərliyinə, Respublika prokurorluğuna və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinə, dərhal daxili işlər orqanlarından uzaqlaşdırılmalıdır. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanmalıdır və onun haqqında ciddi tədbir görülməlidir. Əgər bu belə olmasa, bu şeylər davam edəcək və Azərbaycan ictimaiyyəti və ictimai fəallar, orada oturan bəylərə də mən demək istəyirəm, ümumiyyətlə bizim bütün səsimizi eşidən insanlara da, Azərbaycan xalqına da demək istəyirəm ki, ictimai fəallığı biraz artırmaq lazımdır. Əgər ictimai fəallıq artmayacaqsa, bunlar öz başınalığına davam edəcəkdir. Bu bir mənalı olaraq.
Aynen.
Mütləq ictimai qınaq olmalıdır.
Azad İskəndərlidir, bu Sabirabad və Səliyan Şirvan bölgəsində hüquq müdafiəsi ilə məşğul olur Azad İskəndərli və ismarcımız var. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır və ismarc yazıb doktor Nizami Səliyandan, bəylər, polis öz başına deyil ki, qanun çərçivəsində hərəkət eləsin, belə bir şərh yazıb göndərib. Və yəni Əyyub bəy, yenə sizin sizdən bir hüquqi məsləhətə ehtiyacımız var. Əgər belə hallar baş verirsə, bunun ardınca şikayətlər açılmasa, hansı addımlar atılmalıdır? Vətəndaş hansı addım atmalıdır? Bir qədər vətəndaşın maariflənməsi üçün, hüququnu daha yaxşı bilməsi üçün məsləhətinizi əsirgəməyin. Yəni, nə etməlidir? Hansı qanunsuz addımı qarşılaşanda hansı addım atmalıdır?
Sözsüz ki, hər hansı bir polis əməkdaşının müdaxiləsi olursa, bu barədə sözsüz ki, birinci rayonun hüquq mühafizə orqanına, yəni rayon prokurorluğuna müraciət oluna bilər ki, bax, məsələ bu hesab elə ki, polis əməkdaşı bax bu məntəqədə bax bu öz başına hərəkətlə məşğuldur və yaxud bayaq dedim, ola bilsin sənəd yoxlayır və yaxud o sənəd yoxlananda deyir ki, seçkiyə müdaxilə. Yəni bir çöldə sənəd yoxlansın, bir içəridə sənəd yoxlansın, seçkiyə gəlmədə müddətlər olur. Yəni bir də görsə əhali çox gəlir, bir də görsə az gəlir. İndi iki yerdə yoxlama olanda görün nə yaranır. Da yəni əvvəl heç o yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Rayon prokurorluğuna yəni müraciət olunur ki, dərhal yəni hesab belə ki, çünki seçki günü həmişə deyirlər ki, yəni bütün hüquq mühafizə orqanları elə bil ki, ana gətirilir ki, yəni gecə gündüz işləmək yəni xəttində, çünki hər bir şey yerində. Yəni söhbət odur ki, bu xəttlər yəni ola bilər. Müraciət olunur rayon prokurorda, yəni hesab eləyək ki, və yaxud məhkəmələr həmin günü işləyirlər, yəni ki, məhkəməyə müraciət olunmalıdır, yəni ki, qanunsuz hərəkət, yəni ki, barədə. Bunlar yəni ki, tədbir görülmürsə, onda daha yuxarı, yəni hüquq mühafizə orqanına toplanmış fakt o müraciətlə daxil olmaqla, çünki istər-istəməz vətəndaş məsələ rayon prokuroruna müraciət etsə, rayon prokuroru qısa müddətdə ona cavab verməlidir və həmin müdaxilənin yəni qarşısı alınmalıdır. Yox, bunu rayon prokuroru eləmirsə, təbii olaraq Respublika prokurorluğuna yəni ki, müraciət olunmalıdır. Həmin günü sözü ki, telefon əlaqələri yaradılır, yəni hesab eləyək ki, qaynar xətlər yaradılır, hesab eləyək ki, Respublika prokurorluğu səviyyəsində, Daxilişlər Nazirliyi səviyyəsində. O cümlədən məsələ dərhal İsrayon prokuroruna zəng eləmədən Daxilişlər Nazirliyinin qaynar xəttinə vətəndaş çıxa bilər ki, mənim məsələ seçki hüququm, yəni ki, pozulur. Bu əgər polis tərəfindən pozulursa söhbət ondan gedir. Və ya polis müdaxilə edir, yəni seçkiyə. Bu müraciətlər olunmalıdır və bir mərhələdən o bir məhlə. Yəni ki, demək olmaz ki, vətəndaş hökmən birinci rayon prokurorluğuna müraciət eləməlidir. Daha sonra rayon polis rəisinə müraciət eləməlidir. Rayon prokurorluğuna müraciət eləməlidir. Sonra yuxarı yox, elə bir şey yox deyən. Vətəndaşın seçimidir, yəni təbii ki, birbaşa vətəndaş həmin günü Daxilişlər Nazirliyinin qaynar xəttinə çıxır ki, yəni ki, filan rayondan mən zəng edirəm və filan rayonda, filan məntəqədə polis yəni ki, müdaxilə edir. Digər tərəfdən maraqlı bir cəhət nədən ibarət? Yəni mən onu deyim ki, bəzən belə araşdırmalarda yəni ki, belə bir şeyin meydana çıxır ki, deyir ki, biz araşdırdıq, ancaq həmin polis əməkdaşının kim olduğu müəyyən olunmadı. Yəni ki, ancaq bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə və hesab elə ki, hər bir polisin özü də ki, seçki ilə əlaqədar çox yaxşı olardı ki, mən bunu bir təhlif kimi yəni irəli sürürəm. Hər bir polisin, yəni o seçki məntəqələri ilə əlaqədar demirlər, o 100 metrdə, yəni hesab elə ki, durur. İndi o metri deyiblər. İndi mən şəxsən hüquqsal kimi müdaxilə edəmirəm. Yəni seçki haqqında qanun var, qəbul olunub, parlament ona səs verir. Onların jetonları olmalıdır. Yəni, gəlin belə götürək, mən görürəm ki, hə, hündür boylu, qara saçlı bir polisçidir, adı yox, familiyası yox, başqa bir şey yox. Ancaq onun sinəsində jeton olarsa, nömrə jetonu, yəni, əsəb edir ki, o bilir ki, 71. 71, yəni, aydındır, yəni, 71 nömrəli jetonu taxan polis əməkdaşı bunu eləyirdi. Onda kimsə deyə bilməz ki, bir də var deyir ki, polisçidir, elədir. Sabah hüquq mühafizə orqanında əgər araşdırmaq istəmirsə, lap belə götürək rayon prokurorluğu məsələn araşdırmaq istəmir. Deyir, nədir o polisin ad familiyası? Vətəndaş bütün polisin ad familiyasını bilməz axı. Deyir, vətəndaş onda gərək polisin deməli şəxsiyyət vəsiqəsini göstər görüm sən kimsən. Yəni onu yoxlamalıdır, adını, familiyası, atasının adını yazmalıdır. Vətəndaş məsələ hesab belə ki, deyir ki, belə də slavesni portret də sözlə onun portretini çəkir. Deyir, elə bir adam bizdə polisdə işləyir. Və yaxud lap məsələ hesab eləyək ki, ad deyirsə ki, Əhməd. Polisdə o dərə Əhməd ola bilər. Hansı Əhməd?
Yəni bir qədər dəqiq olmaq lazımdır.
Dəqiq olmaq üçün yəni vətəndaşa da yəni o şeydə, yəni bəli o jeton olursa,
jetonun üstündəki nömrə
diqqət. Nömrə qutardı yəni hesab bilək ki, mən 71 nömrə görmüşəm yəni hesab. 71 ilə bilinir ki, çünki artıq polislərin hansı ərazidə belə götürək də yəni hesab bilək ki, həmən gün harda olması onların qrafiki var da, yəni hesab edir ki, naryad qrafiki, indi Mahmud bəy bunu daha yaxşı izah edə bilər və orada göstərilir yəni ki, jeton birdən ona qədər filan küçədə olublar, bu saatdan bu saata qədər jeton ondan 20-yə qədər bu küçədə olublar, onda kimsə deyə bilməz ki, bu artıq nömrə deyir, deyir 9. O 9 artıq məlumdur, mənə ad familiya lazımdır, 9 nömrəli jetonun sahibi olan polis əməkdaş.
Mahmud bəy, əlavəniz var mı bu?
Bilirsiniz, mən sizə bir misal çəkim, deyir, o el misalı var, deyir, çobanın könlü olsa təkədən pendir tutar. Yəni, bilirsiniz, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyinin meyli olsa ki, lap Əyyub bəy düz buyurdu, Slavesini portretlə kimsə deyir ki, bax, belə bir xarici görkəmdə polis müdaxilə edir, onu tapa bilərlər. İki dəqiqənin içində onu tapa bilərlər. Onların, yəni ki, o işin açılmasına, o işin qarşısının alınmasına, o negativ halların ləğv olunmasına meylləri yoxdur. Yəni istəmirlər bu nöqteyi nəzərdən. İndi qalan təklif kimi Eyyub bəy buyurdu ki, bəs jeton olsun. Pis təklif deyil, ona da əməl eləmək olar. Yenə deyirəm ki, əgər jetonsuz da bunlar istəsələr, onu araşdırıb tapa bilərlər. Necə tapa bilərlər? Elə elementarsə bir misal çəkim. Polisin daxili təlimatı var, üzr istəyirəm sizdən. Yəni o daxili təlimata uyğun olaraq o seski vaxtı, seski hansı seski məntəqələrinə, hansı seski sahələrinə, hansı polislər gedir, onlar orada, yəni ki, həmən günün daxili təlimatına uyğun olaraq post patrul xidməti edirsə də onun komandiri tərəfindən və yaxud da ki, şöbə rəisinin xidmət işləri üzrə rəis mavini tərəfindən, yəni o panirovq olunur. Yəni məsəl üçün Talım Bəyğazat bəyin dediyi kimi Şəhriyar seski məntəqəsində hansı polis nəfərləri olub? O artıq polisin özündə var. Naryat deyirlər ona. Hansı naryat hansı məntəqəyə gedib? O naryat da 100 olmur, 200 olmur, 300 olmur. 7-8 kənd kənddə 7-8 nəfərdən ibarət olur. Yəni 7-8 nəfərin içindən bığlı, hündürboy, sarışın adamın bəyəm araşdırılıb ortaya qoyulmaq sizin üçün çətinlik yarada bilər?
Amma biz hal-hazırda yəni Azad bəyin dediyi kimi onda hətta heç sözlə çəkilən şəkilə də ehtiyac yox idi.
Qətiyyən.
Təsvirə ehtiyac yox idi. Qətiyyən. Onda video kadrlar var. Bəli. Və həmin o video kadrları
bəli,
da araşdırmaq istəmiyiblər. Bu halda, yəni hansı addımlar atılmalıdır?
Bilirsiniz, bu halda polisin əməlində cinayət tərkibi varsa, hörmətli yoxşunas qeyd elədi məndən öncə ki, əgər cinayət tərkibi əməldirsə də polisin əməli cinayət tərkibi əməldirsə də polisin öz qurumları onu araşdıra bilməz, prokurorluq orqanı araşdırmalıdır. İstintaqa nəzarət prokurorluq orqanlarını, polisin nəzarət də prokurorluq orqanlarınadır. Əgər yox hesab edirsə də o inzibati xətadır, cinayət tərkibi əməldir. Onda polisin özünün böyük bir idarəsi var. Günü-gündən dolarda ştatları artırırlar. Daxili təhqiqatlar deyilən bir idarəsi var nazirliyin tərkibində. Həmin daxili təhqiqatlar idarəsi polis nəfərinin polis sabitinin əməlindəki inzibati xətadırsa da ona daxili təhqiqatlar idarəsi araşdırır. Amma yox, qutunun oğurlanması bu cinayət tərkibinə əməldir. Tam cinayət tərkibinə əməldir. Burada artıq Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə və yaxud da ki, həmin rayonun polis şöbəsinin, polis idarəsinin rəhbərliyinə müraciət etmək lazım prokurorluq orqanlarına. İndi prokurorluq orqanları da araşdırmır. Hətta indi Azad bəy dedi ki, hətta rayondan cəmaət yığılıb Respublika prokurorluğunun qarşısına gəlir, orada qovlayıblar. İndi vallah mən bir 40 ilin hüquqşünası ki, mən də çaşbaş qalıram ki, əgər prokurorluq orqanı da bunu araşdırmırsa və Respublika prokurorluğunun qabağından bu əhali qovulursa, mən ona cavab tapmaqda çətinlik çəkirəm.
Aha.
Alo.
Bəli, Azad bəy.
Hə, bilirsiniz necədir? Sizin yadınızdadırsa, yaxşı yadınıza salın. Bələdiyyə seçkilərində MSK-nın qarşısında bir həftə piket keçirildi.
Bəli, yaptılar. Bəli, biz bunu işıqlandırırdıq, bəli.
Bax, mən idim orada, həmin o cəmaət idi. Onlar, o bəyə deyirəm, onlar getdilər Reşka Plakuna, bir dəfə, ikinci dəfə cavabı üçün gələndə onları qovmuşdular orada.
Seçkinin nəticəsi ləğv olundu həmin məntəqədə, mənim yadımdadır. Amma ki, cinayət işi açılmadı, belə başa düşdüm ki.
Hətta xanım, o nəticə ləğv ediləndən bir həftə sonra kənddə polislər gəzdi, cəmaata hədə qorxu gəlirdilər. Mən müsabatın indi hərbi xidmətdədir, müxbirin fərahimdən 3 dəfə mən oldum həmin kənddə seçkilərdən bir həftə sonra. Çünki cəmaatı təzik altında saxlayırdı, olan icra hakimiyyəti başçısı da ona nümayəndə hazırlar tapmışdılar, güya nə bilim, kiməsə nə cür və cür oyuna çıxardılar. Bax, mən orada iştirak eləmişəm. Məndə o disk durur, əgər bəlkə kimisə maraqlandırarsa, mən o diski verə bilərəm, baxsın görsünlər nə orada dəhşətli şeylər yaşanır.
Bu işin hələ də araşdırılma potensialı varmı, yoxsa artıq vaxt keçib?
Var.
Var.
Əlbəttə ki, var. Yəni, hər bir araşdırılma, bax, görürsünüzmü, yəni, belə götürəndə ki, siz bayaq bir anons verdiniz ki, yəni, növbəti artıq stat verilib, parlament seçkilərinin keçirilməsində bir 40 gündən də az müddət qalır, ancaq Avropa Məhkəməsi 2005-də keçirilmiş parlament seçkisi ilə əlaqədar Flora xanım Kərimova ilə əlaqədar qərar qəbul edib. Və yəni, onun, mən belə başa düşdüm ki, onun...
Bir qədər əvvəldə Zahid Oruclu eyni dairədə namizəd olmuş, Nemət Əliyevin şikayəti utmuşdu.
Hə, demək, onda görürsünüzmü, yəni hesab eləyək ki, onda Avropa Məhkəməsi də deyə bilərdi ki, artıq 5 il keçib. Yəni, hesab eləyək ki, indi bunun yəni, heç bir belə götürəndə əhəmiyyəti yoxdur. Yox, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir, nə qədər keçir, keçir söhbət. Baş vermiş, hüquq pozluğuna verilən qiymət.
Və maraqlısı budur ki, Flora Kərimovanın utduğu təzminatın məbləği də indiyə qədər verilən təzminat məbləğlərindən yüksəkdir, 50 min avro təzminat belə bir məlumat var. Yəni ki, kifayət qədər və mən hətta hətta vətəndaşın özündə də maraq ola bilər ki, bu işin ardınca illərlə gedə bilsin və ola bilsin ki, elə Şəhriyar kəndinin və Moranlı kəndinin sakinləri də maraqlı ola bilərlər bunu etməkdə. Mən isə dinləyicilərin ismarçılarını oxumaq istəyirəm. Yenə Nizami yazır, 2005-ci ildə 60 saylı DSK-da 3 yüksək çinli polis zabiti oturmuşdu. Nəticədə Fəzail Ağamalı deputat seçildi. İndi bilmirəm nə dərəcədə əlaqəsi var bu iki faktın bir-biri ilə, amma dinləyici hesab edir ki, görünür, var. Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım və azadlıq, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Sonra deyəcəklər ki, 71 nömrəsini tərs görmüsünüz. Bu 71 yox, 17 olub, o polis də işdə olmayıb bu vaxtı. Belə bir fikir, belə bir polisə belə bir cavab söylür Fuad bəy. Zabing Məhmədli yazır, sizin salamlayıram, məni bir sual maraqlandırır. Məncə əmr qulu olan polis əmrdən kənar seçkiyə müdaxilə edə bilməz. Deməli, buna yuxarılar əmr veriblər. Polisə göstəriş veriləcək, polis də o əmri yerinə yetirəcək. Sonra qurbanlıq qoyun kimi hər hansı polisi işdən çıxaracaqlar və onların rəisləri cəzasız qalacaq. Hər dəfə Azərbaycandakı seçki mədəniyyəti müzakirə olunanda dəhşətə gəlirəm. Elə bil, Şimali Koreyadır, Azərbaycan deyil, nə günə qalmışıq, biabırçılıqdır, Zamiq Məhmədli yazır. Murad Kərimov yazır, salamlayıram ərkəsi. Mən bilən, polislərin hansı ərazidə fəaliyyət göstərməsi nəinki Daxili İşlər Nazirliyində, polis bölmələrində də bilinir, çünki hər bir polis bilinir ki, harda olacaq. Bu da Murad Kərimovun sözüdür. Yenə Zamiq bəy yazır, daha doğrusu həmin sualı təkrar göndərib. Vali Hümmətoğlu yazır, dövlət başçısı deyirsə ki, məndən polisə cəza istədilər, mənsə mükafat verdim, polis qanundan qorxar mı? Bu 2005-ci il seçkilərindən sonra yəqin ki, İlham Əliyevin çıxışına, Daxili İşlər Nazirliyinin heyəti qarşısındakı çıxışına istinaddır. Orada
mən üzr istəyirəm. Bilirsiniz xanım, ümumiyyətlə qanun qarşısında məsuliyyət dərk eləmək hamının borcudur. Yaxşı mənada qanundan qorxmaq lazımdır. Qabaqlar bu olub, mən nostalgiya üçün demirəm, Sovetlər Birliyi dönəmində də olub. Mən uzun müddət polis sistemində, ədliyyə sistemində işləyən bir şəxs kimi deyirəm, tam məsuliyyətlə deyirəm. Yəni o vaxt polislər, polis zabitindən tutmuş polis nəfərinə kimi qanun qarşısında məsuliyyət dərk edirdi və yaxşı mənada qanundan qorxurdu. Dərd ondadır, indi biz getdikcə müstəqillik əldə eləmişik və getdikcə də müstəqillik illərimiz uzandıqca bu qanun qarşısında məsuliyyət dərk eləmək getdikcə pisləşir və qanundan qorxmaq da demək olar ki, olmur. Bilirsiniz, mən vaxtınızı alıram, canlı şahidiyəm. 2005-ci ildə prezident, üzr istəyirəm, 2003-cü ildə mən ATƏT-in müşahidəsi missiyasını həyata keçirdim Nəsimi rayon 1 saylı seçki məntəqəsində. Bu Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin həyətindədir. Bilirsiniz, orada bir üzr istəyirəm, bir yekəpər adam vardı. Sonradan mənə dedilər, mənə deyiləni deyirəm, dedilər bu icra başçısının köməkçisidir. Həmən həyətdə də icra hakimiyyətinin həyətində Nəsimi rayon mühafizə polisinin şöbəsi yerləşir. Həmən bu icra başçısının köməkçisi bir dəqiqədən bir polisləri tökürdü ora. Yəni bu mənim gözümün qarşısında olub 2003-cü ildə. 2 dəqiqədən bir üst bəqədən bir 3-4 nəfər zabit, bir 5-10 nəfər də polis nəfəri. Çünki o məntəqə ilə polis şöbəsinin arası, mühafizə şöbəsinin arası təxminən 30 metr bir həyətdə yerləşir. Yəni bunlar müdaxilə eləmək nədir? Birbaşa qutunun yanına girirdilər polislər. Orada biz məsəl üçün icra hakimiyyətinin çayçısının əlində külün qədər də bülletin tutduq. İcra hakimiyyətinin aşbazının əlində tutduq, xadiməsinin əlində tutduq. Yəni, polis şərait yaradırdı ki, xadimə, aşbaz, çayçı getsin qutuya, külli qədərdə bülletin tullasın. Özüm namizədliyimi vermişəm 2005-ci ildə Qazax rayonunun 107-ci seçki dairəsinə. Yəni, bu mənim özümün gözümün qarşısına şeydir. Polis müdaxilə eləyirdi. Kütləvi sürətdə müdaxilə eləyirdi.
Və biz bu verilişdə istəyərdik ki, Daxili İşlər Nazirliyinin də fikrini eşidək. Təəssüf ki, Ehsan Zahidov məzuniyyətdə olduğunu bildirib, onu əvəz edən şəxs isə Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidov məzuniyyətdədir. Onu əvəz edən şəxs isə rəhbərlikdən cəzəsiz bu suallara cavab verə bilməyəcəyini deyib və bugün təəssüf ki, biz Daxili İşlər Nazirliyinin bu mövzuda fikrini eşidə bilmirik. Və prodüserimiz mənə bir düzəlir eləyir. Flora Kərimova 50 min yox, 59 min avro təzminat udub və 59 min avro yeri xatırladıram ki, sabah Flora Kərimova bizim verilişimizdə iştirak edəcək və mən təşəkkür eləmək istəyirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün və bu mövzuda iştirak elədiyiniz üçün. Bizdən ayrılmayın əziz dinləyicilər, Bəxtiyar Hacıyev və Harvard diplomu məsələsi müzakirə olunacaq növbəti təqribən 10 dəqiqə ərzində. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımız açıqdır və sizin xidmətinizdədir əziz dinləyicilər və növbəti mövzuya keçid alırıq bu yerdə Bəxtiyar Acıyev və onun seçki maceraları belə deyək Bəxtiyar Acıyev qonağımızdır hər vaxtınız xeyir Bəxtiyar bəy və
hər vaxt öz xeyir mən də siz, bütün dinləyiciləri salamlayıram
siz deyəsən çalmqallı bir namizəd oldunuz və İndi də biraz öncə sizin probleminiz ondaydı ki, sizin əvvəlki iş yerlərinizi təsdiqləyən müqavilələriniz tanınmırdı yerli notariat kontorları tərəfindən və bu da sizin qeydiyyatınıza problem yaradır. O məsələ həll olunmamış, yeni bir məsələ ortalığa çıxdı. Bu da sizin Harvard Universitetindən aldığınız diplomla bağlıdır. Onu niyə tanımırlar?
Ümumiyyətlə, hər iki sənədin kökü, yəni hər iki problemin kökü eynidir. Ona görə ki, möhür görmədikləri sənədi ümumiyyətlə sənəd kimi qəbul edə bilmirlər notariuslar.
Və niyə möhür yoxdur ki?
Möhür ona görə yoxdur ki, artıq Amerikada qəbul olmuş bir qaydadır. Ümumiyyətlə, dünyanın çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda kağız üzərində 6 il əvvəl təsdiqlənmiş bir qanun var. Elektron imza və ümumiyyətlə elektron sənəd dünyanın bir çox yerində yayılmış bir sənəddir. Yəni, Amerikada mən bu sənədlərlə müqavilə bağlamışam, işləmişəm, məvacib almışam. Yəni, bu kifayət qədər hüquqi bir sənəd sayılıb. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda möhür görülməyən bir sənədi sənəd saymırlar və çox gülməli bir vəziyyətdir ki, biz bu məsələ ilə bağlı MSK-ya müraciət eləmişik və indi məndə bunda sənədlər var. MSK-nın göndərdiyi cavab və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin göndərdiyi cavabda möhür yoxdur. Sadəcə imza var hər ikisində də. Yəni, rəsmi olaraq biz bu problemlə bağlı müraciət eləmişik həm MSK-ya ki, biz elektron sənəd var, keçmişdə olmuş müqavilədir. Orada onun hər iki sənəddə əlaqə məlumatları var. Əgər kimsə yoxlamaq istəyirsə mənim gəlirlərimin mənbəyini və miqdarını, ora qısa müddətdə telefonla, faksla və yaxud e-mailla, elektron poçtla yoxlaya bilər. Amma mənə həmişə gətirilən arqument o idi ki, sənəddə möhür yoxdursa, o sənədin hüquqi qüvvəsi yoxdur. Və mənə verilən cavabların hər ikisində, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyası blankda deyil, adi bir kağızda yazılıb katibliyin hüquq şöbəsinin müdürü İradə Hacıyeva və imza var. İndi mən də eyni arqumenti gətirə bilərəm ki, mən hardan bilim ki, bu imza həqiqətən də İradə xanımın imzasıdır. Bəlkə mən də istəyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bu imzanı təsdiqlətsin notariusda və sonra cavab versin mənə.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mövqeyini eşitmə imkanımız olacaq bir qədər sonra prodüserimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev ilə əlaqə saxlamağa çalışır. Amma sizin və hansı cavab almışsınız Ədliyyə Nazirliyindən?
Əvvəlcə Mərkəz Seçki Komissiyasının cavabını mən deyim. Biz Dairə Seçki Komissiyasına sənədləri təqdim eləmək istəyəndə Dairə Seçki Komissiyası bildirdi ki, o iki sənədi qəbul edə bilmirlər. Onlar hüquqi sənəd kimi notariusa təsdiq olmalıdır. Notariuslar imtina elədi bundan və biz Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət elədik. 3 gün sonra Mərkəz Seçki Komissiyasından məktub yenidən cavab gəlib və cavabda yazılıb ki, Dairə Seçki Komissiyası baxsın məsələyə. Yəni biz Dairə Seçki Komissiyasına, Mərkəz Seçki Komissiyasına məktub yazmışıq və orada xahiş eləmişdik ki, ya istisna hal kimi qəbul olunsun, ya da yeni bir təlimat formasında bu sənədlər qəbul olunsun. Çünki qanun var bizdə və qanunun tətbiq edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı da var. 6 il, 4 ay əvvəl imzalanmış bir fərman. Ondan sonra biz müraciət eləmişik Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyi bizi göndərdi Qeydiyyat və Notariuslar Baş İdarəsinə və oradan cavab hazırlanır. O cavabı mənə şifahi olaraq təxminən deyiblər. Orada deyilir ki, qanun var, qanunun tətbiqində nəzərdə tutulub ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və digər icra orqanları bu elektron imzaların tanınması ilə bağlı bir mərkəz yaratmalıydılar indiyə qədər. Sadəcə olaraq, bugünə qədər o mərkəz yaranmadığına görə Azərbaycanda heç bir elektron imza tanına bilmir. Yəni, bu mənim günahım deyil. Sadəcə olaraq, bizə tövsiyə edirlər məhkəmələrə müraciət eləmək. Biz Apellyasiya Məhkəməsinə bugün müraciət elədik və bugün cavab aldıq. Apellyasiya Məhkəməsi deyir ki, biz yalnız MSK-nın şikayətinə baxa bilirik. Siz müraciət eləyin birinci instansiya məhkəməsinə. İndi biz verilişdən sonra yəqin ki, edib birinci instansiya məhkəməsinə yenidən müraciət eləyəcəyik.
Amma vaxtınız çatacaqmı bütün
vaxt elə problem odur, çünki bizim seçkiyə 40 gündən az bir vaxt qalıb və son 10 günü biz sərf eləyirik bu iki imzanın tanınmasına. tanınmasına, yəni bu iki sənədin hüquqi qüvvəsinin olmasının tanınmasına. Bu da bizim üçün həddindən artıq böyük bir itkidir belə bir əhəmiyyətli vaxtda. İkinci problem odur ki, birinci instansiya məhkəməsinə biz bu gün olduq Yasamal rayonunda, elə onlar göndərdi apellyasiya məhkəməsinə. Onlar deyir ki, biz seçki şikayəti kimi baxa bilmirik bu məsələyə, çünki sizin namizədliyinizin qeydə alınmaması ilə bağlı bir hələ ki rəsmi qərar yoxdur. Biz baxa bilərik adi bir iş kimi, adi bir ərizə kimi, bu da bir ay müddətində cavab veriləcək sizə. Yəni bir ay sonra da artıq namizədliyin qeydə alınması prosesi başa çatır, ümumiyyətlə seçkiyə bir həftə qalmış olur.
Amma burada iki nəticə çıxır ortalığa. Biri budur ki, belə çıxır ki, Harvard Universitetini bitirmiş adamın parlamentdə heç cür olması mümkün deyil. Bu belədir, yoxsa yenə də yolu var?
Yox, yolu var. Siz diploma görə deyirsinizsə, diplom biz seçkilərlə bağlı başqa bir qəzet təsis etmək üçün o diplomdan istifadə eləmək istəyirdik. Çünki əl çatan bir yerdə idi. Mən fikirləşdim ki, onun tərcüməsini təsdiq elətdirib ali təhsilli olduğumu mən sübut eləyə bilərəm. Sadəcə olaraq yenə notaris ondan imtina elədi. Və mən sonra Bakı Dövlət Universitetinin diplomunu axtardım, tapdım, onu təsdiq elədim və sənədləri verdim. Sadəcə olaraq o diplom yenə getməlidir Təhsil Nazirliyinə, Təhsil Nazirində başqa bir prosedurdan keçir və ondan sonra təsdiqlənir o diplomun hüquqi sənəd olduğu. Amma bizə verilən arqument və cavab oydu ki, burada möhür yoxdursa biz bu sənədi sənəd kimi qəbul edirik. Adi bir şəxs parçasıdır.
Yəni seçki komissiyası diplomla bağlı heç bir problem yaratmır.
Hal-hazırda yox.
Aha. Və ikinci məsələ budur ki, yəni əslində bu iş yerinizlə bağlı məlumatları vermək bu qədər mi vacib idi? Yəni sadəcə fərdi sahibkaram deyib məsləhət xidmətləri göstərirəm deyib keçə bilməzsinizmi? Yəni belə məsləhətlər verilir sosial şəbəkələrdə baxıram.
Məsələnin iki tərəfi var. Birincisi şəffaflıq baxımından. Yəni biz Azərbaycanda görmək istədiyimiz şəffaflığı eyni zamanda seçki kampaniyası dövründə də özümüz göstərməyə çalışırıq. Yəni əməli olaraq göstərmək istəyirik. Məsələn bizdə iyanələr toplanır. Hətta bəzən kimsə zarafat üçün 1 manat iyanə eləyir və biz onu sayta yerləşdiririk. Bu, birinci olaraq, yəni mənim namizəd olaraq şəffaflığı göstərmək istəyimdən irəli gəlir. İkincisi, bəzi rəsmi qurumlarda mənim hansı tarixlərlə, hansı tarixlər arasında harada çalışdığımı çox yaxşı bilirlər. Və biz bunu gizlətməyə çalışsaydıq və yaxud gəlirlərim olmayıb desəydik, mən bilirəm ki, onlar bunu təsdiq eləmək üçün ən azı bir 15-20 fərqli yol tapardılar. Dediyim kimi, oradakı elektron poçt ünvanı ilə, faksla və s. o məlumat üzə çıxsa, artıq iki qat mənim üçün problem yaranırdı ki, biz namizədi qeyd almaq istəyirdik, sadəcə olaraq o gəlirlərin gizlətdiyinə görə biz bunu əsas gətirərək belə olur. Amma indiki halda mən qanunların bizə göstərdiyi yolla gedirəm və inanıram ki, əgər namizədliyimin qeyd almasından imtina olunsa belə, qanunlar və hüquq mənim tərəfimdədir.
Və siz dediniz ki, şəffaflığa nail olmaq istəyirsiniz və sizə verilən iyanələri də siz çalışırsınız ki, hamısını açıqlayasınız. Necə gedir? Yəni, bu proses bu proses necə gedir? Yəni, kifayət adamlar yardım göstərirlərmi kampaniyaya, şəffaflığa meyillidirlərmi?
Belə deyim, yəni bizim özümüz üçün bir uğurlu nəticədir ki, Azərbaycan kimi bir mühitdə harda ki, orta statistik bir seçici ümumiyyətlə seçkilərin taleyinin seçici tərəfindən həll olunduğuna inanmır. Biz seçkilərlə danışanda imza toplama kampaniyasını gördük ki, insanların seçkiyə və yaxud seçkilərin şəffaf keçiriləcəyinə inamları yoxdur. Xüsusilə də gənclər arasında belə bir inamsızlıq görürdük. Belə bir mühitdə biz bugün bizim donorlarımız arasında elə gənclər var ki, şəxsən mənim şəxsi tanışlığım yoxdur. Hansısa bir bizim saytımızdan müəyyən məlumatlar alıblar və öz büdcələrindən 300 manat, 500 manat, hətta 700 manat, 700 ABŞ doları iyanə eləməyə hazır olan insanlar var. Onlar bizim koordinatorlara o pulu verirlər və biz seçki namizədliyimiz qeydə alınan kimi həmin biz məbləğləri götürüb seçki hazırlıqlarına və təbliğat təşviqat prosesinə xərcləyəcəyik. Və onu da qeyd edelim ki, bizim texniki baxımdan bir çox məsələlər var ki, yəni biz öz saytımızda o texniki imkanları vermək istəyirdik ki, bizə iyanə eləmək istəyən insanlar daha rahat mühitdə o iyanələri eləyə bilsinlər. Məsələn, öz kredit kartının məlumatlarını daxil eləməklə və iyanə eləmək istədiyi məbləği sayta yazmaqla. Halbuki bu mərhələdə də kifayət qədər böyük problemlərlə üzləşdik.
Biz prodüserimiz əlaqə saxlamağa çalışıb Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü söz vermişdi ki, iştirak edəcək, amma iştirak etmir indi. dəstəyi qaldırmır, amma müxbirimiz Səadət Akif qızı bugün bir neçə idarəyə zəng vurub və 12 saylı notariusun baş notarisi Hikmət Vəliyev deyib ki, onların təlimatları belədir, onlar nə elektron imzanı, nə də mürəkkəbli mührü olmayan sənədi təsdiqləyirlər. Dairə Seçki Komissiyasının sədri Qədir Kərimov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Bəxtiyar Hacıyev sənədləri hələ təqdim etməyib. Təqdim edəndən sonra sənədləri araşdırıb müvafiq qərar verə biləcəklər. Yəni qeyri-müəyyənlikdir.
Bəli. Yəni mən onu deyim
ki, ancaq izləmək qalır ona Bəli. Görə bu prosesi. Hı-hı. Belə. Təşəkkür edirəm Bəxtiyar bəy gəldiyiniz üçün və izləyirik bu prosesi. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda Nemət Pənahlıdır qonağımız. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.